aldınız.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Kepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri ulanmeni ýogsana Norwan. Türkmenistanyň Topuk proýektine Gazagystan hem gyzyklanma bildirýär we aslynda bu barada hem Aşgabatda hem Delhini habarly etdi. Ýöne Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Owganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana gurulmakçy bolýan gaz geçirjisiniň üstünlikli boljagyna şühheli garaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepde Owganystanyň we Pakistanyň prezidentleri bilen telefonda urlaşyp, olar geljek ýylyň fevralynda Topuk geçirjisiniň Owgan böleginiň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşmaga çağırdy. Bu arada Türkmen Medduwaty hem habar berdi. Emma Kronika Türkmenistan neşri Berdimuhammedowyň Hindistanyň prezidentine hem telefon edenini, emma hindi lideriniň bu dabara gatnaşmak meselesini entek tasdiklemänligini habar berdi. Türkmen Medduwaty bu telefon söhbetdeşligi barada hiç bir maglumat bermedi. Şu aralıkta Türkmen prezidentinin Rus kardeşi Vladimir Putin'le hem telefonuna urulaşanını ve Moskvani Topuk proyektine katnaşmağa çağıranını belli oldu. Interfax ve TASS habarlyklarynyň maglumatyna görä prezident Putin Topuk proýektiniň durmuşa geçirilmeginiň näme derejede mümkinligini seretmeliydi. Rus lideriniň pikirine görä Owganystan Islam döwlet toparynyň söwgüçüleriniň peýda bolmagy we olaryň eýýän Taliban bilen gapma garşylyga girmegi bu ýurtda howpsuzlyk ýagdaýlaryny hassa agyrlaşdyrýar. Bellemeli ýeri hindi prezidenti bilen olan telefon söhbetdeşligi barada dymşyýaly Türkmen medduwaty Putin bilen olan telefon söhbetdeşligi barada hem dymmagy taýlaýardy. Munanın maskı Kremlin metuotorluğu Türkmen prezidentinin Putin ile söhbetten son gıdanın yolbaşılarının 26. dekavrdaki samitine gelmeyenliğini havar verdi. Eylem Türkmenistan'ın birden Topuk proyektinin kuruluşunu tiyilleştirmek kararına gelmedi. İkinci taraftan ona orsiyetin çağırılma ve Putin'in Berdi Muhammed filin söhbetten son Oğanistan'ın yağday varada aydan sözleri nemen anradiyar. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Bannerin pikirine görä, Putiniň topugyň geçjek ýoluna kopulyk garda aýdanlarynyň jany ýok däl.
First, I'm going to have to say that Russia would be much better informed through its intelligence services about what the situation is in northern Afghanistan.
Meniň ilkinji aýjaklarym Orsiýetiň aň togullukları demirgalyk Owganystandak Türkmenistan bilen serkeden aňry ýönündäki ýagdaýlar barada has gowy habarly bolup biler. Bu meselede käte çiçirmeler hem bolsa demirgalyk Owganystandak problemler barada Putin gurulyň edip başlanýarsa bu pikir etmeli ýagdaý diýip Panier aýtdy. Biz hem Topuk geçirjisiniň Owgan bölegini gurmagyň mümkinligini uzak wagtlap aýdyp gelýärdik. Indi Orsiýet Kreml we prezident Putin hem häzir Topuk gurmagyň mümkinligi barada pikir bilen razylaşýan ýaly ekspert sözüniň üstüne ýetirdi.
And it seems like Russia, President Putin and the Kremlin agree that right now it's not possible to build TAPI.
Mälim bolýar prezident Putin noýabr aýyna Eýran eden saparyna Gazprom bilen Eýranyň milli neft kompaniýasynyň arasynda Eýranyň Pakistan ussasyr Hindistana gaz geçirji gurmak baradaky proýektiň tehnik ykdysady esaslaryny taýýarlamak barada alalaşyk gazandyly. Prezident Putin'in Topuk gaz geçirjisiniň geçjek ýoluna kuwup barada kaladasyny şeýle açyk aýdyp başlamak Moskwanyň Aşgabat gaz bazarynyň bäsi şökmünni görmek bilen bagly bolup bilmezmi? Bruce Banner bu soruga Aşgabatdyň Moskwanyň däl, hem Tehranyň hem bäsi şökmünni görýänligini we bu iki ýurdunyň Hindistany gaz ýermekde birleşýänligini aýdyp jogap berdi.
Of course we know that Iran has had plans for a long time to ship gas to Pakistan. In fact, Iran's even built their section of the pipeline.
Elbetde. Eýran köp wagt bäri Pakistana gaz ýermegi planlaşdyryp gelýär we Eýranlylar hem öz geçirji paýlaryny, öz territoriýalaryna geçirjini hem gurdylar. Onsoň Orsiýet Eýrana Hindistana gaz ýermegi kömekleşdi. Bu topuk geçirjisiniň köp sebäplere görä başa barmazanyň alamaty bolup görnýär diýip Panier aýtdy. Ekspertiň ananjyna görä, bu sebäpleriň biri Owganystana köpçülük meselesi bolsa, ikinji sebäp Eýranyň esasy gaz gorlarynyň part aýlygyna we offshore ýataklaryna ýerleşmegi. Eger Eýranyň gaz çäksiz görnüşde Pakistana we Hindistana olaryň satyn alyp biljek möçerine ýetirilip bolsa, töwekkülçülükli topuk geçirjisini gurmagyň kommersiýa manysy püçege çykýar. Gardip Panier aýtdy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olum Radi kabuldan. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň gurulyşyna Awgan toprağında da girişiljekdigi aýdylýar. Torgundy benderine çeli Durkutadalanyň demir ýol gurulyşynyň hem açylyşy bolýar. Hemem Awganistan arkaly Pakistana 500 megawat sagat kuwatlygynda elektrik geçirjisini gurmagam planlaşdyrylýar. Optiki süýümli ara gatnaşyk ulgamynyň düýbi tutulýar diýip türkmen mediasy habar berýär. Top proýektiniň awgan bölüginiň gurulşygyna başlamak boýunça ähli çäreleriň görülendigini awgan resmiler aýdýar. Türkmenistanyň gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen topary kabulda prezident Gani bilen duşuşdy. Awganistanyň prezident idarasynyň ýerden beýannamasynyň belli bolşuna görä Türkmenistanyň prezidentini Herat vilayetinde garşy almaga özüniň taýýardygyny prezident Gani türkmen resmilerine bildiripdir. Iri energetika proýektleriniň awgan toprağında howpsuzlygynyň üpçüni edilmegi boýunça aladalaryň edilýändigini prezident Gani nygtapdyr. Herat vilayetiniň häkiminiň metbuat wekili Ceylani Ferhadyň aýtmagyna görä türkmenistanly resmiler Herat vilayetinde saparda boldy.
Türkmenistan به ولایت هرات آمادگی‌ها به خاطر افتتاح پروژه توپی صحبت‌های همه‌جانبه صورت گرفت.
Türkmen topary Herat vilayetiniň häkimi bilen hem duşuşdy. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň howpsuzlyk meseleleri boýunça ornmasarynyň gatnaşmagynda türkmenistanly resmiler bilen Heratda maslahat hem geçirildi. Onda top bu bölekli proýektleriň işine awgan toprağında girişmek boýunça geçiriljek dabaralara taýýarlyk barada gurun edildi Ferhat aýtdy. Ýöne günorta günmatar Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Böyle ýagdaýda TOHF proýektiniň awgan toprağında gurulşygyny kynçylyksyz amala aşyrmak hem ýeňil düşmez diýip bilermenler aýdýar. Öňki deputat Muhammed Ali Şehiriň aýdyşyça TOHF proýektine gatnaşyjy ýurtlar onuň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi barada bilelikde tagalla etmelidir. Hususan hem Pakistanyň bu ugurda roly uludyr. Pakistan öz bähbidini göz öňünde tutup Awganistanda ýagdaýyň gadalaşmagy boýunça hyzmatdaşlyk eder diýip tama edýär. Belki şeýle bolsun diýip şehir aýtdy.
نگاه امنیتی بیست کشورهایی که شریک این برنامه هستن همهشان برای حفظ از این پروژه و به خصوص کشور پاکستان
توپ و بلوک پروژه‌لرین قرولشونا باشلانسا کوپ آدم چین ایش یرلری دورر دیب یرلی ایلات امیدوارلق بلدریار Gurulşygy göz öňünde tutulýan proýektlerde türkmen ýaşlaryna da işlemäge pursat döredilse diýip Herat vilayetinde ýaşaýan türkmenleriň bir wekili Jahangir Jahangiri Türkmenistanyň prezidentiniň haýyşy etdi.
Türkmenler üçin mesele gelecekte belki hayırda gitsin. Türkmenler okulu olanlar işe başlar yani. Hem Awganistan halkına da gov olacak hem Türkmenistan halkına da inşallah umutlu o taraflar. Gar geçecek tapi projesi başlasa hem taraftan behvidine olacak Awganistan halkına has Türkmenlere behvidli bolar mı kadip. Sonra bizim gazetosu Türkmen yaşayıkları şolar işe işlere koşulur yani. Türkmenler hem gözlerine altınlar hormatlı prezidentten kayışmışı hem.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseniz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidentiniň täze ýyla taýýarlyk görmegiň çäklerini, ýurtda ýyladyş ulgamlarynyň elektrik energiýasynyň we tebigi gazyň üpjünçiligini bir gözekçilikde saklamak barada tapşyrykларына garamazdan ýurdun dürli künjeklerini kommunal hyzmatlaryna ýetirilip bökdünçlükler ýüze çykýar. Seşenbe günü Daşowuzda ýer bilen goýan güýçli ýagyşdan soň Demirgazyk welaýatynyň köp etraplarydyr şäherlerine uzakly gün elektrik togy bolmady. Ýer sagat 10 töweräkleri biziň bolumsaz şeýle-de Sapar Murat türkmenbaşy Ruhwelent
we beýleki etraplarda tok kesildi. Yerli elektrik idaralaryna ýüz tutsugam. Uğrunu işleyer sıçravının başka hiç il maglumat alıp bolmadı deyip uluğ yuvayan merkezini yörödücü Ilyas Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmesine gurrun verdi. Ilyas öz yaşayan sivitinle elektrik toğunun ikinliğin saat 17.30 tögörüvi gaytadan berlenliğini, muna çenli günün duvamını, işinde hem de hocalığını, dürlü kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz bolunluğunu gurrun verdi. Toğun bolmadlığı sebepli avto yolgadaki enzamları işletip bolmadı. Doğru bir günüm boş geçip, yekeci şaygadan bilmedim. Öyde de haladinliğin işlemeyenliği sebepli esli ağzıgımız zayıf oldu deyip Ilyas sözünü koştu. Gali verse de, Daşovuz'un aglava sevitinde elektrik toğunun bolmadlığı doğrusunu yurdun resmi medyasına hiç il maglumat berilmedi. Bunun ile birlikte, Gaza Bay Türkmenistan'ını, cayların yıldış ulgomlarını, dine bir itiraplarda del, eysen paytağıt aşıvadın özününü de, kadali üpçünçlüğün yoktuğunu ve sonku dövürdü. Bu kemçilin üstünü, gazi energiyanı tığşitlamak meselelerinin hem koşulyanlığına ünüs çekiliyer. Tezi ilin ün yanını kommunal hizmetlerinin akı büyüktünüşlükler bilen birlikte yurdun bazarlarını, haritların bakalarının telimesi yokurlunmogu ve günüverin gerek olayan zatların sevda tekçilerinden yitirim bolmogu hem özgedeginli adımların bayramçılık şehtini onoysuz tesirini yitiriyenliğini Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeler bilen sökötdöş olayan Türkmenistanlılar aydiyarlar. Sözümüzün ahirini bellesek, devlet eçiliginek medya, tediyelin ön seyresinine ilatın yüz ve yüz olayan kıyınçılıkları doğrusununa dımıp, gayta gurulayan davarları yukarı derecede geçirmenin zerurduğunu belleyerler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetde okuyan türkmen studentleri viza kartlarındaky puldan soňky günlerde düýpden peýdalanyp bilmeýänligini aýdýarlar. Orsiýetiň ýokaryky jaýynda okuyan Şemşat soňky 3-4 günüň dowamında öz kartyndaky puly çekmäge iýdigdirli we şowsuz synanşýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Men bankomatdan pul çekmäge synanşýaryn, emma ýalňyş, soň ýene synanşyň diýen ýazgy peýda bolýar. Şeýle ýagdaý öňüm bolýardy. Bir näçe synanşykdan soň käte birden pul çekilýärdi. Şonuň üçin men garaşma kararyna gelip dükandan iýmäge azyk satyn aljak boldum. Emma kartymdan töleg geçmedi. Kassada bir näçe gezek synanşdym diýip Şemşat gurrun berdi. Türkmenistanly student gyzyň söýlerine görä onuň kartynda öz maşgalatynyň iýberen 300 Amerikan dollaryny golaý möçberdi pul bar. Türkmen banklarının çıkaran viza kartlarındaki pulun son günlerde düğüpten el yeterli değerliğini Orsiyette okuyan studentlerin yeni bir neçesi tasdikledi. Azatlığın sökvetteşleri bank kartlarındaki pulu nakitlaştırmakta önem kıyınçılık çekenliğini Hayratinim son kayın devamında bankamatlardan pulu köplenç bir neçe sinanşıktan son çekip bulunduğunu gürrün verdiler. Yanı yakında Türkmenistanların ençimesi Avrupa yurtlarında ve Türkiye'de bankamatlardan pul çıkarmakta hem harit hizmetleri için tölemekte kıyınçılığa uçrandığını aydı. Türkmenistan'ın Daşırık Tasadı Bankı'nın dekabrın başında çıkaran sonku resmi kararına göre Türkmen banklarına değişli viza kartlarından günde daşarı yurt valutasında nakitlaştırma için göz önünde tutulan pulun möçberi 50 Amerikan dollarına nakit olmadık töleglerin möçberi 100 Amerikan dollarına barabar olmalı. Buna karamazdan Orsiyette okuyan studentler dekabrın başından veri viza kartlarından günde çekip bolyan pulun 2500 rubl yani 47 dolar bilen çeklenenliğini gurrun verdiler. Türkmenistan'ın Daşırık Tasadı Bankı'nın Türkmen banklarının müşterilerinin pulu daşarı yurt valutasında nakitlaştırmağı ve nakit olmadık töleglöri amalaşırmağı için kesketlen möçveri 2017 yılın başından veri ençe meydak çeklendirildi. Yanvarda bu pulun möçveri bir günde 1000 Amerikan dolarından barabar olan olsa Mart-Oktyabr aralığında ol 250 dolara düşürülüpdi. Noyabrda 100 dollara va dekabrın başından beri 50 dollara çenli azaldıldı. Adatlık radiosunun yurdun bank sistemasını değişleyen ıktıvarlı şeşmesi son günlerde Daşar İktisadi Bankın viza kartları boyunca yine teyze çeklendirme girdenliğini ve ona layıklıkta kart eğitine her ayda 500 Amerikan dolarından artık pul sarp etmeye ruhsat verilmeyeceğini haber verdi.
İnni daşarı yurt valyutasını ögürmeyeği ve sarp etmeyeği ruhsat edilen pulun möçveri den edildi. Yani manadı 500 dolara ögürp bolyar ve 500 dolları sarp edip bolyar.
Deyip Adatlığın Çeşmesi adının ağdalmazlık şerti bilen haber verdi. Adatlık Radyosu bu maglumatı Türkmenistan'ın mali vekillerinin resmi tayyadan entek tasdikladıp bilmedi. Adatlık radyosuyla söhbetdeş bolan Türkmenistanlı studiyan Şemşat, indi orsetdäki okuwynyň ýylyň ikinji ýarymy üçin tölegüniň aladasyny edýär. Onuň söýlerine görä, onuň özüniň we özi ýaly türkmen ýaşlarynyň ençemesiniň okuwy we umumy ýaşaýyş jaýy üçin indiki tölegleriň wagty ýetip gelýär. Şol bırakta da Türkmenistan'dan daşarı yurtlara pulu verme üçin viza kartlarına pul yatırmaktan başka yine yeketek resmi usulü Western Union kampanyasının hizmetine bağlı. Ama bu usulun hem köpler üçin el yeterli derliğine azatlığını sökvettişleri aydarlar. Oların sözlerine göre hedirki vakti Türkmenistan'ın payitahtında Western Union pulu geçiriş hizmetleri Senağıt Bankı'nın üstü bilen amala aşırlar. Ama dekabrın başından beri girdilen resmi düzgüne göre bunun üçin göz önünde tutulayan dokumentleri başta hatabı koydurmak talep edilir ve bu proses pulun geçirilmegini adından bir aya uzağa çektirýär. Türkmenistanda nakt valyuta çalışygy resmi derejede 2016-njy ýylyň başynda gadagan edildi. 2015-nji ýylyň başyndan beri valyutanyň resmi kursy ütkewsiz galýar we 1 amerikan dollary 3.5 manat derejesinde saklanýar. Şol wagtda da gara bazarda amerikan dollary 2.5 esse ýokary bahadan satylýar.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk Radiosu gepleşgärni dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultana Çelova. Soňky wagtlarda peýda bolan maglumatlara görä, geljek ýylda mugallimleriň iş ýüklerini artdyrylmagyna garaşylýar. Häzir hepdede 24 sagat bolan bir stawkanyň 36 sagata getirilmeginiň ähtimaldygyny öz adynyň eferde tutulmalygyny töwren Türkmenistanyň bilim ministrliginiň işgär aýdýar. Häzir hereket edýän hepdede okatmaly bolan 24 sagatlaryň hem mektep mugallimleri üçin ýeňil düşmeýändigini mektep mugallimlerinden eşitse bolýar. İş yüklerimiz 36 sağada gelse, bu bizim can sağlığımıza da, eklencimize de cüda yarama təzirini yetirir deyip, aşkavatlı mugallimler kızıl gulay deyar. İş yüklerimiz 20 sağat bolanda, onda mugallimler demdiyince alıp, ertekuna işe hüvesli barardılar. Biz öz iş yüklerimiz ağır görüp, belki bir evrilşik olsa, iş yüklerimiz 20 sağada gelse, bizim arkayını işlerdik deyip arzu ederdik olin, bu yayır yanmışmışların sonu çın olaysa, mugallimlerin arzuları yerle soğurulacak deyip kızıl gul devam ediyar. Häzir kwagtda ýokary bilim bilen hepdede 24 saat okudýan ýokary kategoriýaly mugallimleriň aýlyk haklary bir stawka işlerinde 1440 manat. Şeýle tertipde işläp bilen mugallimler klas ýol başlygyny hem-de depder barlyklaryny hem öz üstüne alsalar, onda olaryň bir stawka aýlyk haklary 1600 manata barabar bolýar. Klas ýol başlygyny öz üstüne alan hem-de depder barlyklary hem boýuna düşen mugallimler 1.5 stawka okudyp bilýärler, onda olaryň aýlyk haklary 2400 manata teng bolýar. Bu bolsa itaatan hem denan mugallimler üçin juda agyr düşer. Şeýle iş tertibinde işleten öz maşgalaň barada alat etmäge, ýa bolmasa gerekse demdiňiz almaga wagt galmaýar diýip gyzyl gulay diýer. Ýörite orta bilimli mugallimleriň iş ýükleri bolsa hepdede 16 sagat bolup, olaryň aýlyk haklary 800 manat bolmagy bilen gatdalyna nähili durur goşmasa sagatlar bolmasa başlamaz klas mugallimleriniň aýlyk haklary maşgal eklerden az gelýändigine hem mugallimler üns çekýärler. Eger de mugallimleriň iş ýükleri hepdede 36 sagata gelse, onuň üstüne klas ýol başlygy ýaly borçlar hem ýüklense, depder barlyklaryny hem mugallimler hukman ýerine ýetirmeli bolýarlar. Ondan daşary ertekuň konspektleri hem goşulyp, mugallimler mektepde ýatyp bermeli bolarlar diýip, öz adynyň eferde tutulmalygyny soran mugallim aýdýar. Yerli ýagdaýlara görä Türkmenistanyň mekdeplerinin käwirinde mugallimlere bir stawka üçin taýatlar ýetmeýän bolsa, köp mekdeplerde mugallimleriň ýetmezçiliginden mugallimleriň üstüne ýene de ýarym stawka ýüklenýän halatlaryň hem bolýandygyny vilayet ýaşaýjylarynyň eşitmek bolýar. Bilim işgärleriniň lukmalaryň aýlyk haklary Türkmenistanda ýokary aýlyklar hasaplanýan bolsa-da, bu ugurdan işleýän işgärler işlemegi juda kynalýandygy barada aýdýarlar. Мектеплерде окуучуларын тертиптилигинен, шаарларын аша арттырылмагынан, мугалимлерин айлык хакларынын түрлү баханалар менен тутулуп калынмагынан, халиф ийше хөвөтлөрүнүн каалмандыктарын мугалимлерден эстимек болуп, башка бир карашып турган ийше болду. Шу мугалимчилик кернен ийем ара чардым деп асават төр мугалима айтыр. Мугалимлерин иш жүктөрүнүн 24 сааттан 36 саатка чейин арттырылжактыгын эстелемер болду. Илми иштен халиф соодо. Бир мышмышурун айрата унун соң хакыйкаты бар яр. Türkmen resmilerinden ilata behvet getirecek aladağının çıkmacağına ınan yer deyip mugallimlerine gittiyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülügü Maksat Atayif ile devam ediyor. Siriyadaki gozolonsu toporlar ortiyetin himayetinde geçirilen parahatçılık gepleşiklerini ret ediyor. Siriyadaki gozolonsu veya pozisyon toporlar ortiyetin önümüzdeki ay geçirilmeni teklif edeyen parahatçılık gepleşiklerine katlaşmacaklıklarını aydiyarlar. Olur Moskvanı Siriyada uruş cinayetlerine başkoşmaktı ve yurtta 6 ile çeken grajdanlık uruşunu hükümeti batış etmezlikte ayıplayarlar. 40 golü gozolonsu toporun şolsanı Siriyanın iri siyasi opozisiya toporlarının 26. dekavrda iyili iyidine yer eden beyanatlarını üstümüzdeki ay geçirilmeyi meyilleştirilen gepleşiklerin BMG'nın yol başlığına 2014 yılda bağdalığı verilen yönü şu adı çenli hiç ili ötüş kazanılmadık parahatçılık prosesinden soğulma o gödüğünü tutuyanlığını aittiler. Avdalyan toporlar Moskvanın öldürünün Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın VDP'den çekilmeyi oyuncu ediyen talaplarından el çekmeyi soğuranlığını aydiyarlar. Ortiyet 2015 yıldan beri öldünün yakın Kınçılıklı hava hücumları ile Asad'ı penalap geliyor. Biz bunu ret ediyoruz ve biz ortiyetin Siriyada uruş cinayetlerine baş koşan agresörlüğüne güve geçiyor. Seyilip 40 gozolonsu toporun yayradığını beyanatını aydılıyor. Ortiyet Siriya halkının duçar olan kovgalı durmuşunu yengletmekte yekece de iş bitirmedi ve çözgü uğruna istenlik hareketi kepil geçeyenlerini öne süreyen ortiyet rejimi hiç ili basış etmedi deyilip beyanatta belirliyor. Gozolonsu toporlar Şolsan'ın Ahrar Al-Sham, İslam Armiyesi ve Gunvatar'ın penasındaki beylik toporlar BMG'nin yol başlığındaki prosese ırarlı galiyanlığına aittiler. Siriyada 2011 yılın Mart ayında hükümete karşı protestlerin basıp yatırılmağı bilen tutuşan konfliktlerde 330 milyon kovrak adam vefat oldu ve milyonlarca adam öz yaşayan yerlerinden göçmeye mecbur oldu. Kreml 29-30 yanvar günleri Soçi'de Siriyanın Milli Diyalog Kongresini geçirecektiğini ve onun şu yıl Kazakistan'ın payitahtı Astana'da İran'ın, Ortiyet'in ve Türkiye'nin katlaşmalarını o katışığı bet etmek boyunca geçirilen gepleşiklerin tekniki taraflarını genelletmeyi göz önünü tutuyanlığını öne sürdü. Siriyanın hükümeti öldünün forma katlaşacaktı. Onu meallim etti. Koloyda Assad havarçılara veren gurrununu Soçi'de geçirilecek gepleşiklerin gün tertibini yurtta geçirilecek teyze sayılıların ve konstitüsyaya giydirilecek ütköşmelerin ara alınıp maslahatlaşılacaktığını aittı. Ortiyetin teklifini uruş dövrünü Asad'ı koldayan tövüşçüleri harbi genişçi ve cengçi bilen üpçün eden Siriyanın esası yaranı İran makullayar. Şeyle bu teklifi köp sanı sünni pitneçi toporları koldayan Türkiye'de makullayar. Yönü Soçi'de geçirecek forumun esası gozolonsu toporları ve siyasi opozisiya toporları şol sanı pitneçilerin gödevçülüğündeki yerlerin hakimiyetleri tarafından ret edilmeyi ortiyetin planının okuyukluluğunu vehim salyana çalım ediyar. Rusya Soçi'de geçirilmeyi meyilleştirilen gepleşikleri Siriyada BMG'nin himayetine bağdalığı verilen yöne başa varmadık ılalaşıkları kalkındırmak uğruna tağalla deyip mahavatlandırıyor. Şol bir vatın ödünü Ortiyet'in bu planı gepleşikleri Siriyalı Kürt toporları katlaştırıp katlaştırmazlık oyuncu bağır olan onşukluluklar sebeple de sonra aslında kalıyor. Siriyanın teritoriyasının 25 götürümünü gözevçülük ediyen ve o yerde öz avtonom hakimiyetini oranıştırmak isteyen PYD Kürt toporunun forumu çağırılmağını Türkiye onlamayar. Ankara PYD Türkiye'de 10 yıllıkların devamını görüşüp geleyen Kürt separatist toporların bir bölüğü hükmünü karayar. Geçen hafta Ortiyet Kürt vekillerin gepleşiklere katlaşıp bilecektiğini malum etti. Yönü Moskva Türkiye'nin gövünü için PYD'nin forumu çağırmayacaktığını belledi. Yönü Demirgazı Günnavur Siriyada PYD'nin yol başlığındaki öz başlık administrasiya hakimiyeti Soçi'de geçirilecek gepleşikler. Öz başlık taraflar değil de hakimiyetlere vekilçilik edilmelidiğini malum etti. Koloyda regionu İslam devleti ekstremist toporunu yenmekte ulu iş bitiren PYD, Abaşa'nın yararlılık ediyen Kürt cengçilerinin en esası siyasi kanatıdır.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuunki sahnını geçirip kutarıyoruz.